Du hører på Tolkepodden. Men da fortsetter vi. Nå har vi mistet han og Randi. Hun måtte på noe annet. Men da får vi som er igjen prøve å gjøre så godt vi kan. Neste spørsmål fra en pårørende. Og her står det, eller det litt lang tekst, så det får bære over med meg, men her står det. Hei, jeg har et spørsmål, en tanke som pårørende til bruker. Jeg er hørende og pårørende til døv som ikke kan norsk tegnspråk, eller som ikke har norsk tegnspråk som morsmål, men et annet tegnspråk som morsmål. Derfor med hen på legetimer som det mange av, da vedkommende i kompliserte medisinske behandlinger. Hjelper til når jeg ser at det noe tolkene ikke har forstått av det den døve sier. Jeg veldig forsiktig med å blande meg inn, da jeg redd at det skal svekke den døves tillit til at tolken får formidlet det medisinske korrekt. Blander meg kun inn når jeg ser at det åpenbart misforståelser. Det jeg blir frustrert over at jeg ved flere anledninger ser at tolken ikke tolker den døve som så høflig som det den døve faktisk Vedkommende sier for eksempel «Ja, tusen takk», og det blir tolket til «Ja vel», eller «Tusen takk, det vil jeg». Eller «Tusen takk, det vil jeg» blir tolket til «OK». Det overrasker meg at det flere tolker som gjør dette. Jeg har selv jobbet som tolk og skjønner at det utfordrende når den døve ikke har norsk tegnspråk som morsmål. Men disse høflighetsfrasene har vært formidlet på godt norsk tegnspråk. Hva tenker dere som tolker at vi som pårørende kan si i en slik situasjon? Har det ubevisst vokst frem en, hva skal jeg si, litt slapp holdning til det å tolke høflighetsfraser? Den døve ønsker jo å gjøre sitt for at legen og sykepleieren skal ha det så fint som mulig i sin jobb. Takk til alle som står på som tolker. Ok, så spørsmålet altså da, hva vi tenker at, hva tenker dere som tolker at vi som pårørende kan si i en slik situasjon, og om det da har blitt litt slapphet for høflighetsfraser?
Att det ska bli nej.
Hjälp mig ner.
Jag tänker ju att det fint går an att ta upp med tolken. Kanske gärna i efterkant av uppdraget, för exempel, hvis det virker som detta kan vara någon repeterande typ av uppdrag, din denna personen hos legen ofta. Så tänker jag fint att det är ett tema som går an att ta upp med tolken och jag tänker att vi skal jo få frem nyansene så godt vi klarer. Sånn at hvis det blir en veldig feil balanse på høflighetsskalaen, hvis den finnes, så tenker jeg at det rett og slett feil i nyansene på tolkinga. Og da det positivt, synes jeg, at folk sier fra hvis det feil. Tolkefeil, rett og slett. Og det skjer.
Jeg enig i at den høflighetsgraden viktig å få med. Det kan være veldig vanskelig å få med riktig grad av høflighet. Og kanskje spesielt fra andre språk, jeg vet ikke hvordan det med tegnspråk. Men det sier noe om personen og hva skal jeg si? Personligheten og tidligere erfaringer, skolegang, altså helsekompetanse til og med, hvordan de formulerer seg sånn, det veldig relevant informasjon for helsepersonell å få, og for så vidt andre fagpersoner også i andre sektorer. Så tenker jeg at det skal absolutt med. Det det fint å få sånn, altså, saklig, på en måte faglig tilbakemelding på at det fint at det var med i tolkingen din, og det var det ikke. Men jeg tenker at det var veldig fint at personen også skriver at hen var på å ikke ødelegge tillitsforholdet til tolken. At man ser det litt an, ikke sant? At man kanskje ikke tar de minste unøyaktighetene, men bare griper inn om det nødvendig. Det veldig fint å høre.
Og så det jo ekstra kompliserende at den her ikke har norsk tegnspråk som sitt morsmål, hvis jeg skjønte det riktig. Ja. Men egentlig snakker et annet tegnspråk, som jo er et annet språk. Sånn at det vil jo være problematisk for tolkene å forstå i det hele tatt, vil jeg tro. Sånn at da Og dette er jo enda et problemområde, på en måte, at det ikke fins tolker på alle mulige forskjellige tegnspråk. Så ofte blir det satt inn en som snakker norsk tegnspråk, eller en døv som tolker litt imellom på et slags internasjonalt tegnspråk. Sånn at dette er ikke løst noe godt på systemnivå, det her heller. Men jeg tenker at noe som kan skje da, er at tolkene bruker så mye kapasitet på det hele tatt forstå hva som blir sagt, og at det påvirker på en måte hvor mye kapasitet man har igjen til å få frem nyansen i det som ble sagt. Og at det kan være en medvirkende årsak til at dette skjer.
Jeg tenker at det er greit at man da griper inn hvis det på en måte er tolkefeil, men kanskje ikke sånn som Paulina sier, da, sånne småting som kanskje er ikke så viktig for meningsinnholdet sånn sett, for å på en måte bevare tilliten til tolken. Men at om det er noe som blir direkte feil, så må man jo kunne si ifra. Tenker nå i hvert fall jeg. Jeg pleier ofte å
Ellers så
si det
blir
også, jeg.
det blir jo uforsvarlig å la det pågå hvis man ikke kan si ifra, da. Ja.
Absolutt. Men da
Og jeg
har vi
tenker
egentlig
tolkene nå bør være ganske ærlige på at vi to, vi snakker egentlig ikke det samme språket. Her er det stor sannsynlighet for at ikke jeg forstår riktig, og at kanskje ikke den forstår meg godt. Her må vi alle på en måte bidra til at kommunikasjonen fungerer. Sånn at man som tolk òg lar de andre få lov å delta i det ansvaret. Og det kan jo diskuteres om sånn type tolking er forsvarlig i det hele tatt. Men så er problemet at det kanskje ikke finnes noen som har den kompetansen som trengs.
Men jeg tenker jo som tolk, da, i en sånn setting hvor jeg skal tolke for noen, og de har med pårørende, så hender det at jeg også sier at til den pårørende at du må bare si ifra hvis jeg har sagt noe feil, eller at du oppfatter noe annet. Fordi det kan jo fort skje. Jeg kjenner jo ikke denne personen så godt som de gjør. Og det kan jo at vi tolkene kan være flinkere til å åpne opp også, da, for at det er greit at du sier fra, sånn at man ikke føler på den. Oi, nei, men kan jeg si noe, for dette ble kanskje litt også. Det kan jo også være en ting som vi kan være flinke til i en sånn setting, når det er med andre med som kan noe. Og så var det jo også et spørsmål her om det har litt sånn ubevisst vokst frem en litt slapp holdning til å tolke høflighetsfraser.
Det synes jeg høres rart ut.
Ja.
Jeg tror det kan ha noe med det du sa, Magnhild. At kanskje det allerede er litt vanskelig, den kommunikasjonen. Det kan også være andre grunner til at folk, eller at tolker komprimerer litt. Kanskje går det i høyt tempo. Kanskje er det ikke så veldig ryddig turtaking. Vanskelig å si noe mer om det.
Men jeg har ikke inntrykk av at det er en holdning at man liksom er sløv på det. Jeg har
Nei.
ikke helt troa på at det er det det handler om.
Jeg har inntrykk av at alle har veldig lyst til å gjøre så god jobb som mulig, og ikke akkurat på høflighetsfrasene nedskalere.
Nei. Ok, men da tror vi i hvert fall ikke at det har vokst fram en litt sånn dette bryr vi oss ikke så mye om. Vi ønsker alltid å få det til, men at det kanskje kan være andre ting i situasjonen som gjør at man begrenser det fordi at man ikke har kapasitet, eller at sånn som turtagen går fort, eller at det er noe som skjer som gjør at man rett og slett kanskje ikke har tid eller mulighet, eller kanskje ikke helt har fått med seg, eller om, ja, hva det er som gjør det, da, som kan jo gjort at det har blitt sånn. Men det er jo litt påfallende at vedkommende skriver at det er flere tolker som gjør det samme. Da blir det litt sånn, det er jo litt spennende. Men jeg får håpe at folk blir litt mer bevisst da, i hvert fall fremover. Hvis man merker sjøl at nå har jeg hatt en slapp holdning, Og man strammer seg opp. Men da tror jeg egentlig at vi har svart ut den. Det er viktig å ha med fortreffelighetsgrad. At det sier mye om personlighet og skolegang og i det hele tatt til den man tok for. Så her må vi være påpasselige. Og at det kan være fint å få en tilbakemelding om det er noe. Vi kan også være litt åpne, vi tolkende, når det er med pårørende eller noen, om at det er lov å gi en tilbakemelding vi sier fra hvis det er et eller annet. Kult. Da, neste spørsmål. Det har vi, jeg og Magne, bestemt at vi sendte ut til utdanningsinstitusjonene, fordi spørsmålet er som følger. Hvordan kan vi på best mulig måte ta imot nyutdannede? Og da tenkte jeg og Magne at her er det kanskje nyutdannede selv som kan svare best, så vi sendte spørsmålet til de tre utdanningsinstitusjonene for tegnspråk og tolking, og til OsloMet, som har utdanning for tolker i offentlig sektor, og HVL, som også har tolking i offentlig sektor. Og vi har fått inn svar. Så det skal vi klippe inn her.
Hallo!
Hallo!
Vi er studenter fra Trondheim, og vi har fått utfordringen å si noe om hvordan vi ønsker å bli mett når vi kommer nye ut i arbeidslivet. Vi tenker å si noe om tre ting: informasjon, oppstart og oppfølging. Som nyutdannet så er vi jo usikre på hvordan arbeidslivet kommer til å bli. Så for oss så er det viktig å få god og tydelig informasjon. Det kan være om hva som forventes av oss, og hvordan vi skal komme i gang. Informasjon, foreløpig så vet vi liksom ikke hvor skal vi finne det, hva er det egentlig vi trenger å vite. Så vi foreslår at det kunne gå an å samle all den informasjonen som man trenger et sted, sånn at det vil være tilgjengelig både for nye tolker og erfarne tolker, både frilansere og ansatte. Så uansett tilgjengelig for alle. Vi tror det ville hjelpe med å få til en effektiv oppstart, og at vi ville være mindre i tvil. Og også for å sikre at nye frilanstolker faktisk kommer i gang med å ta oppdrag, og at man ikke trekker seg unna og blir usikker og ikke tør. Vi har også lurt på om det kanskje kunne vært lurt å ha en inntakssamtale. Det ville jo vært en god mulighet både for oss til å vise hvem vi er, og for at vi kunne bli litt kjent med hverandre. Det kunne vært fint å ha muligheten til å spørre hvis vi lurte på noe, hvis vi var i tvil med noe. Og i tillegg så tenkte vi også på, ja, hvordan kan vi på best mulig måte komme i gang? Og vi foreslår at det kunne hatt et sånn mentorsystem. En sånn systematisk ordning på hvordan man kan få informasjon, der man får oppfølging og også støtte i oppstartsfasen. Og i starten så kan kanskje mentor være med ut på oppdrag, kan støtte og oppmuntre og ivareta oss og være en trygghet. Men også være en som kan hjelpe til med praktiske rutiner, for eksempel når man skal kreve lønn. Det kunne vært fint å vite hva har vi krav på, og også hvem kan vi spørre hvis vi lurer på noe. Vi synes det er litt vanskelig å se for oss hvordan arbeidslivet kommer til å bli. Men uansett så gleder vi oss veldig til å møte dere, og håper at dere gleder dere til å møte oss. Vi har to temaer som vi ønsker å ta opp, og det første handler om holdninger. Vi som nyutdannet, vi vil jo selvfølgelig ha noen utfordringer, men vi kan også bidra med noe. For eksempel nye begreper, nye perspektiver og egne erfaringer som kanskje vil være annerledes enn deres. Og dere vil jo bli vårt første møte med arbeidslivet. Så det vil jo si at dere er med på å forme og påvirke oss i tida som kommer. Og husk, snart så blir vi kolleger. Så prøv å se for deg hvordan det var og det føltes når du var 9? Hvordan ville du bli møtt?
Mitt navn er Silje. Jeg er en nyutdannet tegnspråktolk. Ble ferdig utdannet i fjor og har nå jobbet som tolk siden det. Jeg ble spurt om jeg kunne svare litt på spørsmålet hvordan kan man best mulig ta imot nyutdannede. Og da har jeg samlet en liten gruppe med nyutdannede tolker og rett og slett hørt litt med de. Hva tenker dere, hva erfaringer har dere fått nå som dere har jobbet som tolk? Hva forventninger har dere? Ja, rett og slett samlet inn litt grann av det. Også mine egne tanker rundt spørsmålet. Jeg tenkte å begynne å si at det er viktig å understreke litt at vi er jo alle forskjellige. Vi har jo alle forskjellige behov. Og at det er ikke alltid fasitsvar på hva som er best mulig måte. Men jeg tenker det er veldig viktig det som dere gjør her, er å ta opp og diskutere rundt det. Det tror jeg er veldig bra. Et av de første punktene jeg har tenkt på, det er at som nyutdannet er det veldig lett til å forme. Så det er kanskje greit å ha i bakhodet for en sjef som ansetter en nyutdannet, er at de kan være lett påvirkelige, de kan være lett å forme, og være litt bevisst på hvem du kanskje gir dem som rollemodeller, eller hvordan plasserer de liksom i første økten, og ha litt bevissthet rundt det da. Det vil jo da igjen variere i forhold til hva erfaring har man fra tidligere, og hvordan er man som person. Men jeg tror utenfor hva jeg har på en måte fått hørt fra andre, så er man ganske enig om at ja, man kan lett bli formet av de rundt seg. Et annet punkt jeg har skrevet er at det er utrolig viktig med en god leder som ønsker å ha en god dialog med nyutdannede, generelt da, selvfølgelig ansatte, men kanskje være litt ekstra på nye de tar inn i teamet eller jobben. Det er viktig å kunne snakke med personen, bli kjent og legge et litt, man har jo på en måte muligheten til å legge et grunnlag for videre utvikling. Altså hvis man starter med en god dialog som leder, så vil man da vise at her kan vi snakke dersom det oppstår ting i fremtiden, og vise at det er muligheter der da. Så da å kunne kalle inn til møte og legge det grunnlaget der, ja, det fjerner det rett og slett stigma med å si fra. Det gjør at du som ny har kan få et godt forhold med sjefen. Det tror jeg kan være veldig viktig. Noe som går igjen i hva jeg har hørt fra andre, det er en god fadderløsning. Som nyutdannet og ny i en jobb, så er det masse inntrykk. Du sitter gjerne med mange spørsmål, og da kan det være veldig fint med en fadderløsning, der man får konkret en eller to personer forholder seg til, som på en måte er dine slags ansvarlige på det kollegiale nivået da. En person man kan gå til dersom man har et litt spørsmål man tenker, oi, trenger ikke gå til sjef for å spørre om dette. Hvis man føler sånn, er det ubehagelig å ta opp i fellesskap? Og så rett og slett ha en person man kan lene seg litt på da, til å besvare spørsmål og så videre. Yes. Et annet punkt jeg har, det kan være det å sørge for kanskje en litt gradvis tilpasning. Det er jo å komme fra studier i 3 år der du blir vurdert, observert, hele tiden stått til krav til, noe som er veldig bra, men det kan være litt sånn litt rart å komme inn, og så er du plutselig bare på frifot på en måte. Det er jo ikke helt sånn, men Men da kan jo det kanskje være litt gunstig å ha en slags gradvis tilpasning, der man bruker litt tid på samtaler, tilbakemeldinger. Ikke i form av veiledning, for jeg tror det er veldig viktig for en nyutdannet å føle på at her er vi kolleger. Her er vi på samme, på en måte, plan. Men da samtidig kunne ha form for samtaler, liksom spørre hvorfor, altså, ha en liten sånn dialog gående, da. Det tror jeg kan være ganske gunstig. Og kanskje det å til og med tilby litt sånn øvelser, sånn, ja, har du lyst til å ta en, før dette oppdraget, har du lyst til å gjøre denne tolkeøvelsen i lag, øve litt sånn, litt sånne ting, da, tror jeg kan være ganske gunstig. Ikke at man skal vurderes på en måte i den form at man skal få karakterer og sånn, men jeg tror det kan være fint å føle på, og at man kjenner på at, oi, ok, jeg utvikler meg faktisk. Ja, det tror jeg kan være fint. En ting også jeg tenker på er at det er viktig å gi plass til nye. Gi plass til deres tanker og ideer og erfaringer, selv om de gjerne ikke har så mye. Så er det ofte veldig bra med nye øyne på saker som kanskje har blitt tatt opp tidligere. Så selv om kanskje det har vært en sak som folk er kanskje litt lei av å snakke om, eller diverse, så tror jeg det kan være ganske sunt å ta imot nyutdannedes meninger og tanker kanskje de har lært noe nytt fra studiet som ikke ble undervist tidligere. Og altså, vi jobber jo i et yrke som utvikler seg hele tiden, så det er alltid noe nytt. Så det kan være ganske gunstig å åpne opp for det. Ja, og så litt på det at det er viktig også at som nyutdannet, alt ansvaret er ikke på alle andre. Det er også viktig at en selv er frem på, ønsker å være nysgjerrig og få lov til å lære og utvikle seg. Det står jo mye på en selv også. Man kan jo si det at en sjef vil ha ansvaret for oppfølgingen og for å følge med, liksom, da, og kollegaer, der er det jo arbeidsmiljø og for det, men det er også viktig at de som er nye selv ønsker å utvikle seg, da, og lære og er litt frem på. Og så til slutt nå så tenkte jeg å nevne litt hva disse andre nyutdannede tolkene har nevnt litt i forhold til erfaring og litt sånn positive ting de har opplevd. Den første jeg tenkte å nevne litt fra, det er Edvard. Han ble da ansatt i en tolketjeneste og har jobbet fast der siden. Der har de egen fagansvarlig som hadde da jevnlige møter. Og at alle tolkene som han tolket med, de hadde også møter med denne fagansvarlige, sånn at personen da ble oppdatert på framgangen hans og hvilke oppdrag han hadde gjort, og det gjorde det at den fagansvarlige var oppdatert. Og det tenker jeg er en ganske kul løsning på hvordan at alle tolkene som han tolker med kommer innom og forteller litt hvordan det går og hva har de gjort på. I og med at den fagansvarlige ikke kan være der til stede på alle oppdrag. Og det fikk han til å ha en følelse med at tolkene står sammen, altså dette skrev han da, at tolkene står sammen for å gjøre meg bedre. Så det synes jeg var en ganske sånn fin løsning der. En ting som man synes var fint som nyutdannet, det er at man er vant til å ta imot tilbakemeldinger. Det er jo det man kanskje har gjort i 3 år. Og da tenker jeg det at det skader ikke å fortsette litt med det. Gi litt tilbakemeldinger. Ja, så det var kort fra Edvard da. Så har jeg også fra en som heter Sigge Marie. Hun har også jobbet fast hos en tolketjeneste. Og da nevner hun det at som nyutdannet så var det kanskje at man er mer bekymret og stresset rundt ikke nødvendigvis tolkingen, det man har lært og øvd på i 3 år, men alt det andre nye, alle systemer, hvor skal vi gå, hvordan gjør jeg dette her i praksis. Og det var veldig mye nytt på en gang, og da med en god oppfølging så kan det være med på å skape trygghet. Og jeg opplevde det et kollegialfellesskap der at dersom tolkene tenkte å, her, dette oppdraget kunne passe perfekt til deg, kommer da og spør og tar kontakt og ønsker du å være med og, eller ikke. Men også skriver, han også et viktig punkt som jeg tror er veldig bra, at det må være lov til å få utviklet seg. Det er viktig å kunne få lov til å utfordre seg. Test hvis du er interessert i... For i hennes eksempel da, så var det det at et ønske om å prøve et type oppdrag, og da få lov til dette i hennes tempo og når hun føler seg klar for det, men få lov til å gjøre det. Så ja, det var egentlig litt samlet ifra de andre jeg har snakket med. Jeg tror det er veldig viktig å diskutere litt rundt hvordan kan man ta imot nyutdannede. Vi er jo alle forskjellige, vi har alle forskjellige behov, men jeg tror det at da starter man med en god dialog og en god samtale, så blir man jo kjent med personen. Og utifra det kan man jo ta og så gjerne bruke noen av disse her tingene videre i, sånn at personen kan føle at på utvikling, på trygghet. Ja, så det var egentlig litt tankene mine rundt det. Jeg håper det var noe der som var nyttig å høre på. Yes, ha det bra!
Hei, jeg heter Maja Arnesubø. Jeg ble ferdigutdannet som tolk med HVL i Bergen i 2023, og har jobbet i tolketjenesten i Rogaland siden august 2023. Jeg tenkte også å si litt om mine erfaringer som nyutdannet, og hvordan jeg ble tatt imot og innviet da, her i Rogaland. Vi hadde en type fadderordning, så når jeg startet så fikk jeg tildelt noen fadderer da, som jeg kunne spørre om alt mulig. Jeg lurte på. Når jeg startet i tolketjenesten i NAV så var det jo mye systemting å sette seg inn i med innlogginger og hvordan jeg bruker kalenderen og alle systemene våre og sånn. Det var de veldig behjelpelige med. Ja, de tok meg med for eksempel på omvisning rundt omkring på de vanligste plassene vi tolker for, der som jeg er oftest. Så når vi hadde ledig tid, så kjørte jeg rundt sånn at jeg skulle lære meg både hvor jeg skulle kjøre, og hvor jeg kunne parkere, hvordan jeg betalte, og alle mulige sånne ting, som jeg synes var veldig nyttig. Var veldig betryggende å flytte, altså når jeg nettopp hadde flyttet til en ny by, og ikke kjente plasser, og forstå de og ja, ha vært der før jeg skulle tolke der alene for første gang da. Og i starten så fikk jeg som regel nesten alltid med meg en ekstra tolk på oppdrag som egentlig bare er en tolkes oppdrag, som bare kunne være med og observere eller tolke litt sånn at jeg kunne bli, altså snakke litt med de nye brukerne, så de kunne bli litt kjente med meg og sånn, før jeg skulle begynne å tolke. Det var veldig greit å få litt fjes og sånt til navnet før jeg skulle tolke selv. Formidlerne og lederne mine også var veldig med på å tilpasse i starten. Så jeg fikk være med og velge møte selv, hva oppdrag jeg følte meg komfortabel med å ta, hva tilrettelegginger jeg eventuelt ville ha for å kunne prøve meg på et oppdrag. Så jeg fikk veldig mye frihet til å være med i starten og velge hva oppdrag jeg følte meg komfortabel med. Og det synes jeg var veldig greit. Så jeg synes generelt at de har vært veldig flinke her til å ta imot meg som nyutdannet. Vi var jo flere som startet samtidig. Så vi hadde forskjellige faddere som vi kunne forholde oss til, men det var liksom ikke så nøye hvem du spurte om noen av fadderene våre ikke var tilgjengelige heller. Så var alle kollegaene veldig behjelpelige uansett hva det var du lurte på, og det er de fortsatt uansett hva du lurer på. Så er det alltid noen som spør, og alltid noen som synes det er supert å kunne hjelpe. Så ja, det var mitt.
Og så fortsetter vi. Litt sånn rart for oss som sitter her nå, for at jeg bare sier det, og så har vi bare en liten sånn kunstpause før vi fortsetter. Skal vi se, neste spørsmål. Hva gjør tolkene for å oppdatere seg på jargonger og nye tegn, eller kanskje nye begreper da, for andre? Hvordan kan vi få tilgang til det før vi skal ut og tolke? For eksempel når en ungdom skal til utredning innen psykiatrien, og vi får ikke tak i det som blir sagt, også er vedkommende genert, sur, introvert eller bare ungdom. Ja. Hvordan oppdaterer vi oss? Ingen oppdaterer seg.
Nei.
Eller oppdaterer seg så mye at vi vet ikke hvor vi skal starte.
Ja, det var det.
Okay. Det er det som er problemet.
Jeg tenker at primært så blir det jo å være litt, hva skal jeg si, våken hele tiden, hvor enn man går og hva enn man ser på og leser. Og det å lese alt mulig og se på alt mulig, det hjelper meg veldig. Og ofte så er det litt sånn at man har et sånt tolkeproblem, som sånn, hvordan tolker vi egentlig dette etter norsk? Og så kommer man sånn, kanskje har man diskutert med kolleger, det er veldig, veldig, veldig fint å ha sånne, komme med sånne kasus da, og diskutere, det er min favorittmåte å jobbe med ting på. Men så, ok, kanskje man ikke lander av det, så har man det liksom i bakhodet da, og så neste gang du ser på en sitcom, så ser du, åh, det hadde passet som en tolking. Så det, for meg er dette en sånn pågående oppdateringsprosess, og da synes jeg det er veldig nyttig å se på ting med tekster. Norsk tekst eller polsk tekst, det er de to språkene jeg jobber med, og ikke nødvendigvis at det skal være en polsk serie som har tekstet på norsk, men det kan være en serie som er på engelsk som har tekstet på norsk, og så kan jeg på en måte overta her i hodet mitt og bare skaffe meg litt flere uttrykk og jargong og slang og sånn. Så primært det, men hvis man har noe veldig konkret, så tenker jeg at man må bare spørre noen som kan vite. Og det spørsmålet her var litt dobbelt, for det var litt sånn, hvordan kan vi oppdatere oss, og også hvordan vi kan få tak på ungdomsspråk, eller ja. Og da, hvis man har en ungdom som man kan spørre, så er det topp. Man kan også prøve å skru på P3. Eller det er kanskje litt eldre folk enn ungdommer, men fortsatt får man tilgang til litt sånn slang og litt engelsk. Og, ja.
På TikTok.
Ja.
Sikkert.
Jeg tenker at det kanskje også handler om to ting, både det å være kjent med det fagområdet det prates om, og hvis man er godt kjent med det, så er det jo litt kanskje lettere å fordype seg i jargong, eller ja, ungdomsjargongen som kompliserer ting og får oss til å lett føle oss gammel.
Jeg bare ser for meg en sånn ungdom som egentlig absolutt ikke er interessert i å være der den er.
Ja.
Og som ikke ønsker å samarbeide med tolken i hvert fall. Og ja, det kan være kjempeutfordrende. Så stod det også psykiatri som eksempel. Det kan også være veldig utfordrende, for det kan hende at folk er i en tilstand der de ikke snakker sammenhengende. Sånn at det som kommer ut som blir sagt rett og slett ikke har sammenheng, og da er det jo vanskelig. Vi, når vi hører språk, så leter vi jo hele tiden etter sammenheng når vi skal tolke det som blir sagt, og når det ikke er sammenheng, så må man jo rett og slett tolke det og få frem det i sin tolking, at her er det ikke sammenheng, det blir sagt dette, det blir sagt dette, det blir sagt dette, jeg forstår ikke sammenhengen. Så blir det også opp til den fagpersonen som da sitter og skal vurdere det, og ta tak i det videre.
Det jeg tenker er en litt stor utfordring her, er jo at det er veldig fint for Paulina, som har to talespråk, som både har talespråk og skriftspråk, og som har kanskje mange TV-programmer og radioprogrammer i begge språk. Men for oss så er det ikke helt sånn. Altså for oss som tolker tegnspråk. For det er på tegnspråk. Jeg kan ikke lese meg fram til noe på tegnspråk. Så det meste jeg får, er på norsk. Og det å få tak i det som skjer i tegnspråket, kan være litt vanskelig av og til. Men det hender, det har jo noen få steder hvor man kan måtte observere tegnspråk. Og en ting er jo at de har døves media, har jo en del sånne serier. Det er jo en egen sånn tegnspråkkanal på en måte, som produserer litt TV-programmer og podkast f.eks. sånn på tegnspråk. Og der kan det dukke opp noe nytt. Det er ikke så ofte jeg har sett at de har ungdom. Men jeg tror det er noen ting hvor de har ungdom der også. Så det kan være et sted man kan klare å hente ut noe. En annen ting er jo erher.no. De prøver jo å Det er jo sånn egentlig Statped som lager sånn læremateriell, ikke sant, for tegnspråklige. De som går under paragraf 2-6 og skal ha opplæring i og på tegnspråk. Og nå har de lagd en del nytt. Og der så kan man få noe informasjon på tegnspråk om forskjellige ting. De har f.eks. informasjon om domstolene. Og der kommer det en del tegn for forskjellige ting innenfor rettssystemet og sånn, da. Så det kan være et sted å hente noe på tegnspråk. Og så
Døvefolk
er
sine sider, supervisuell sine sider. Det finnes en
det
del produsert tegnspråklig materiale òg.
Det finnes noe, men det er liksom noe med hva. Og så er det jo en ny NRK-serie som kom ut nå for ikke så lenge siden. Og der snakker de om akkurat dette her med språk. Og da snakker de med noen ungdom som har noen tegn som eldre aldri ville brukt, og så som sammenligner litt og sånn. Så det kan jo være en kilde sånn akkurat nå, men den blir jo sikkert utdatert om sånn 2 måneder. Men jeg også syns det er vanskelig å vite hvordan man skal klare å holde seg oppdatert på sjargong, slang, sosialekter på tegnspråk, for at man har ikke den tilgangen, da.
Derfor oppfordres det jo veldig jo fra døvemiljøet sjøl at tolker skal delta i døvemiljøet og være til stede på en måte på arenaer der det snakkes tegnspråk, som en del av det, og holder seg oppdatert på språket.
Jeg var på tegnspråkslam i Oslo. Kjempegøy. Anbefales å dra dit. Og
Kult.
så tror jeg at vi er en litt sånn dårlig Altså vi tegnspråktolker er også en litt sånn dårlig posisjon i det, at når vi er på oppdrag, så tror jeg veldig mange tilpasser seg oss også. Så jeg opplevde for ikke så veldig lenge siden at vi så på en tegnspråkvideo, og så var det noen som Da så vi på Audisme, er en sånn gruppe på Facebook hvor døve kan legge ut videoer hvor de snakker om at de har opplevd noen form for audisme i livet. Og der er det noen som snakker veldig fritt på tegnspråk. Og det var nesten sånn at jeg og kollegene mine var litt sånn Dette språket her har ikke vi sett på veldig lenge. Og det tror jeg er fordi at folk tilpasser seg så mye, da. Så det er en litt sånn utfordring med å få tak i sånn autentisk tegnspråk, hvis man kan kalle det det. Det høres litt sånn teit ut å si, men ja. Men det fins noen sider hvor det kan komme noe. Og ellers må man jo kanskje vi må være litt flinkere til å etterspørre også, da, på de Facebook-sidene som fins. Men liksom, har noen lyst til å filme inn litt sånn slanguttrykk, et eller annet som kommer nå, er liksom sånn, for vi har jo den tegnutvekslingssida. Det går an å prøve, kanskje. Eller så må man ha sånn Kjenn noen som kjenner noen som har en ungdom i hus som er døv. Et eller annet sånt, kanskje. Jeg vet ikke. Men det er liksom mine tips til akkurat den tegnspråkdelen, i hvert fall. Ellers så veit jeg ikke så mye.
Veldig spennende dette her, når det er helt andre utfordringer enn oss.
Ja,
Men det er
akkurat den
mange
der.
talespråk også som ikke har skrift, eller som ikke har godt utvikla skriftspråk. Som ikke har permer for veldig spesifikke ting innenfor ja, institusjoner og sånn.
Ja.
Mm.
Det Da
er
blir det
mye
jo mer
kollegialt
utfordrende.
arbeid, tenker jeg.
Det er sant, det er et godt poeng.
Blant tegnspråktolker så er det prosentmessig veldig få som har norsk tegnspråk som førstespråk. Så veldig få av tegnspråktolkene har minoritetsspråket som sitt førstespråk. Så det er også
Kan
kanskje litt forskjell.
kanskje også være et tips det å kontakte tolker som jobber på knutepunktskoler. For der er det jo en del ungdom. Og det kan hende at de får med seg mer av dette ungdomsspråket og hvordan det utvikler seg, f.eks. Spør en tolkekollega som jobber på en videregående skole. Greit. Skal vi prøve neste spørsmål? Det er jo egentlig da til Signil.
Ja.
For det er nok litt sånn direkte til IMDi. Spørsmålet lyder som følger. Hei. Jeg fikk svar fra domstoladmin om at det er opp til den som bestiller om man vil prioritere høyere kategori ved bestilling av tolker. Er det ok å gjøre sånn ifølge tolkeloven?
Ikke sant. Tolkeloven stiller jo bare krav til at offentlige organer skal bruke kvalifisert tolk. De sier ikke, det står ikke i tolkeloven at du skal bruke høyest kvalifisert, eller bare de eller de kvalifiserte. Alle som står i Nasjonalt tolkeregister er jo kvalifisert, ifølge loven. Men vi har jo kjempemange kvalifiserte tolker, og det er klart at jo mer utdanning og kompetanse du har, jo bedre står du jo rusta. Så vi anbefaler jo å bruke høyt kvalifiserte tolker. Og så er det jo opp til hver enkelt virksomhet hvordan de gjør det. De skal jo ha retningslinjer på plass. De skal beskrive hvordan de bestiller tolk, og hvilke tolker de kontakter. Og, ja. Så tolkeloven regulerer ikke annet enn at du skal bruke kvalifisert tolk. Men så er det den virksomheten sjøl som må ha noen systemer og tanker på plass. Hvem er det de bruker? Ja.
Takk.
Jo.
Jeg vet ikke om noen andre har noe de har lyst til å tilføre der. Enig. Greit. Da er vi på nest siste spørsmål i runden vår. Det lyder som følger. Skal vi se. Hva er det som gjør at vi ikke alltid blir sett på som en profesjonell samarbeidspartner av andre profesjoner? Er det hvordan vi fremstår? Hvordan vi responderer når formidling svarer på en bestilling, eller er det hvordan vår profesjon omtales i det offentlige rom?
Når jeg leste det spørsmålet, så tenkte jeg automatisk at det handler om at det kom fra en tegnspråktolk. Men det vet jeg jo ikke.
Ikke heller.
Og jeg er ikke helt sikker på hvorfor jeg tror det. Fordi at jeg ser jo ikke på tolkeprofesjonen som Jeg ser jo ikke ned på den profesjonen. Så kanskje Ja. Men det jeg tenker er at man av og til som tegnspråktolk kan si noe sånt som vi har gjort i denne podkasten. Jeg har fulgt en bruker over lang tid. Og hvem Hvilke profesjoner driver og følger en bruker? Ikke sant? Som bare ved å ordlegge seg sånn, eller sånn som jeg måtte sjøl for mange år siden, hver gang jeg presenterte meg, så sa jeg er egentlig tolk i bunn. Hva er det for noe? Jeg er jo tolk i bunn. Punktum. Ikke noe egentlig. Det, ja. Så kanskje man har noen sånne fraser som kan være med på å påvirke hvordan andre ser på tolkeprofesjonen. Det var det første som slo meg, i hvert fall.
Ja.
Da jeg leste det spørsmålet, så tenkte jeg at det garantert kom fra en talespråkstolk.
Så gøy!
Og det er fordi vi snakker jo sammen, og det er veldig mange som forteller om opplevelser hvor de kanskje føler seg litt sett ned på av fagpersoner i ulike sektorer. Kanskje det er litt sånn meninger som skinner gjennom om hvorvidt man liker å bruke tolk, eller om hvorvidt man syns det er riktig at man skal ha rett på tolk når man har bodd i Norge i x år. Og så tenker jeg at det har veldig mye med det å gjøre at man har brukt veldig mange ukvalifiserte personer til å løse tolkeoppgaver i veldig mange år. Og dermed er den erfaringa som fagpersoner har, veldig, veldig varierende. Og fremdeles er det sånn at og det vet jeg at det ikke bare er min erfaring, men også veldig mange av mine kolleger, når vi er ferdig med et oppdrag, så sier brukeren 'veldig bra tolka', 'vi ser så mye rart', skjønner du. Det er veldig mye rart man ser, men du var bra. Så
Jeg tenker på to ting til, egentlig. Og det ene er litt som Signhild var inne på, det her med hvordan vi prater om tolking og utviklinga av profesjonen generelt. Der tenker jeg at vi liksom fortsatt har masse å gå på. Og at hvordan vi legger frem tolking og prater om tolking, har mye å si for hvordan andre profesjoner vil oppfatte oss. Men den andre tingen jeg tenkte på, er at mange andre profesjoner har på en måte sitt domene og sitt område der de hersker, kan man si det sånn. Ikke
Ja.
læreren, men i klasserommet. Legen har kontroll på legekontoret. Dommeren er sjefen i rettssalen, liksom. Mens vi har jo ikke et sånt domene. Vi er en profesjon som alltid kommer inn til andre profesjoner. Og at det også har noe å si. Vi skal inn på noen andres arena, og da er det også begrensa hvor høy i hatten du kan være. Du på en måte får ikke automatisk det spillerommet. Det er ikke jeg som har styringa her. Man må tilpasse seg den andre parten, og den andre parten kan også oppleve det som en litt sånn trussel, at nå kommer det inn en annen profesjon på mitt domene. Hvordan skal jeg håndtere det? Så det også er et sånn aspekt, tror jeg, som påvirker. Og at vi må tørre å ta den plassen vi trenger for å få gjort jobben vår. Men vi trenger jo ikke å overta deres domene, eller at de skal oppleve at vi prøver på det. Ja, så det også kan påvirke.
Og det handler vel kanskje også hvis man bruker det bildet, da, at man skal inn på et domene, eller noen kommer på ditt domene, da er det jo da glemmer man det der at man kan samarbeide, ikke sant? For da er det egentlig kanskje litt sånn knuffing om plass, heller enn at vi har en misjon i lag, og vi er avhengig av hverandre for å klare det.
Ja, jeg tror jeg har opplevd flere ganger folk som gjerne vil ha kontrollen på forskjellig vis. At man sånn som skal bestemme når jeg skal tolke noe, ikke, for eksempel. Det er litt sånn 'ikke tolk nå', eller sånn 'jo, det gjør jeg faktisk'. Sier ikke det, da, men jeg er veldig tydelig på at jeg skal tolke alt som skjer i rommet, på en måte. Men at man gjerne vil prøve å kontrollere det, da. Så ja, det kan jo ikke være en ting at man kjenner litt på det å miste kontrollen, eller når det kommer inn en tolk, og hvordan skal man da, sånn som du sa, Signil, at man ikke samarbeider, men at det heller blir liksom konkurranse om å bestemme noe i rommet.
Men det er så, altså, det er vanskeligere å bruke tolk enn å ikke bruke tolk. Det er jo mye lettere å snakke helt uten tolk når du aldri snakker samme språk. Det hadde vært helt perfekt. Så det er sånn, ja, det kommer til å bli litt vanskeligere. Og hos noen så er det kanskje De blir kanskje irritert på at de må det igjen. Og så kanskje har de noen veldig dårlige erfaringer fra før. Og så kommer inn med litt sånn forsiktighet, da. Det kan også være grunnen til at de vil ta tilbake kontrollen.
Og så lurer jeg på om det også er den her vi skal For vi i hvert fall tegnspråktolker har jo vært en sånn vi skal være så usynlige. Vi skal liksom helst ikke være til stede. Vi skal bare liksom være der, og så skal vi bare på magisk vis hjelpe til uten at vi egentlig syns at vi er der. Og det er liksom veldig, og det også kan jo gjøre noe med hvordan vi blir sett. Ikke sant? Hvis vi kommer inn i rommet og sånn Nei, men jeg bare setter meg her. Jeg bare ikke tenk på meg. Det går kjempe altså, da er man jo litt sånn unnskyldende når man går inn også, liksom. Bare sånn unnskyld for at jeg eksisterer og er her, men og da vil det jo skje noe med hvordan man ser på og oppleve vedkommende, da. Kanskje.
Men jeg tenker at det også har noe med at vi ikke alltid blir sett på som fagpersoner, at tolking er et fag. At det kan være litt lett at vi kan smelte sammen med brukeren og være som hjelper, eller at noen sier sånn, nå kan dere gå ut på venterommet og så, ikke sant? Sånne ting. Det kan nok påvirke hvor vi, også pluss at domenet vårt, for å kalle det det, det er veldig flyktig. Det er vanskelig å skjønne hva vi egentlig gjør, hva vi ikke gjør. Mange som fortsatt mangler kunnskap om dette, og om vår rolle, og hva de kan forvente av oss sånn realistisk sett, kognitivt da, ikke sant? Hva er det som går igjen? Hva er det som er mulig? Ja.
Ja. Ok, skal vi se om vi klarer å presse inn disse spørsmålene? Siste spørsmål. Hvordan kan vi bidra til at bruken samarbeidet av med tolk blir gjort riktig av hørende eller majoritetsspråklige kanskje, på ulike arenaer og døve? Har vi et opplæringsinformasjonsansvar?
Det var jo veldig, jeg synes det var et veldig interessant spørsmål. Og siden det var slengt inn hørende døv, så tenker jeg at det er inne på tegnspråkfeltet. Det er en undring. Og der kan det vel kanskje være en idé å se til hvordan andre tolker har løst det på andre språk. Når de presenterer tolkens rolle, for eksempel. Det er jo både med på å lage noen ja, begrensninger i hva man kan forvente, men også sette noen forventninger til tolken. Og for eksempel taushetsplikt. Det er jo jeg er aldri i tvil når en talespråktolk, hvis jeg skal kalle dem det, har presentert tolkens rolle. Jeg vet at de har taushetsplikt, for eksempel. Og den presentasjonen tar de jo på begge språk. Og kanskje den lille forte regla der kan være med på å skape det, eller dekke det informasjonsbehovet man er ute etter her. For du kan jo ikke bedrive svær opplæring hver gang du skal på et oppdrag.
Ta med Oi, wow! Ta med PowerPoint-presentasjonen. Unnskyld, jeg skal bare legge opp, skal vi se.
Ja. Det var i hvert fall en tanke som slo meg da.
Ja. Jeg tenker at man må snike det inn når, hvis det passer, men som sagt, man kan ikke ha en kjempebord hvis man skal forklare dere, eller ja, på en måte det vi gjør når vi som vi pleier å si sier tolkens rolle, men det er også veldig sånn internt da, fordi hva betyr det, og det er en veldig stor kunst å si den reglen på en sånn måte at den betyr noe, og at folk får den med seg og virkelig forstår hva vi prøver å formidle. Fordi kanskje har vi en bruker som ikke helt forstår hva taushetsplikt er. Kanskje er det noen som har hørt tolkens rolle en million ganger, og så tror de at de har fått med seg, og så, at de har forstått det. Og så starter de samtalen med å si, kan du spørre han om? Da har du ikke skjønt det jeg prøvde å si. Så det er en sånn, ja, et pågående arbeid. Jeg tenker det er mange situasjoner hvor man kan smette inn en liten sånn veiledning som er veldig subtil, men som kan ha effekt, og etter hvert så merker brukerne hvordan det blir bedre, når de for eksempel ser på hverandre, fordi du har sluttet å se dem inn i øya, eller hvis noen sier sånn, kan du spørre han at, om, og så lager du sånn tegn med hånda, og sier sånn, og da, ok, å ja, nå skjønte jeg det, ikke sant? Det er mange sånne ting man kan gjøre, men jeg tenker et hvert oppdrag som vi tar, hvor vi gjør en god jobb, hvor brukere får erfare at dette her går, det er opplæring.
Jeg sier at nei, jeg kan ikke spørre om noen ting, jeg er ikke i min posisjon i denne samtalen, du kan godt spørre du. Nei, jeg sier aldri det. Det var bare noe jeg kom på. Det har jeg aldri sagt til noen, faktisk. Men Men
Ærlig.
jeg tenker jo at vi har et ansvar. Og at en sånn kort intro kan være veldig fin. Og så kan det jo oppstå ting underveis i oppdraget som ikke fungerer, som påvirker hvordan jeg får gjort min jobb. Og da tenker jeg at da har jeg et ansvar for å si noe om det. At nå gjør dere sånn og sånn. Det gjør at jeg får ikke til å Nå prater tre stykker i munnen på hverandre, for eksempel. Veldig ofte. Da klarer ikke jeg å tolke det dere sier. Eller, ja.
Jeg tror ikke man, jeg tror ikke man må etterstrebe å være usynlig, i hvert fall.
Nei.
Det funker ikke.
Og så er det jo vi som merker de problemene, ikke nødvendigvis de. Og da må det være vårt ansvar å ta ansvar for at vi får gjort vår jobb.
Man kommer veldig langt hvis man klarer å gjøre det på en vennlig måte. Og det gjør også livet mye lettere å ikke ta det personlig.
Altså, jeg husker jo i 2010 eller 2011 så kom jo en sånn bok som ble veldig populær i tegnspråktolkmiljøet, i hvert fall den der Role in Space, hvor de snakker om tolkerollen som at vi har et handlingsrom. Og så et kapittel der så skriver de at vi burde sammenligne oss litt mer med andre profesjoner. Da. Liksom, hva gjør de? Jeg tenker at andre profesjoner ville jo sagt noe om hva de gjør. Du ville ikke bare kommet inn som snekker og begynt å rive ned et eller annet uten at du liksom har avtalt. Altså, du vil ha en dialog om noe, ikke sant? Og jeg tenker at det at vi i stor grad har liksom, tenkt at vi ikke skal gjøre sånne ting, for at vi tradisjonelt sett i hvert fall har tenkt at vi skal helst bare snike oss litt inn. Nå gjør vi jo ikke det lenger, men før så tenkte vi nok det, og det har vi jo heldigvis kommet litt bort fra. Men da må vi også tørre å ta kanskje litt, vi kan kanskje ta litt mer plass, vi kan kanskje i hvert fall tørre å si sånn som hei, jeg heter Hilde, jeg er tolk, har du hatt tolk før? Ikke sant? For da har man i hvert fall åpnet opp for at man kan stille et spørsmål da, hvis nei, det har jeg aldri opplevd før. Nei, ok, men da kan du. Sånn, altså man kan i hvert fall invitere til at det er mulig for å stille spørsmål, eller sånn som talspråkstolkene har, at de har denne reglene sin, som jeg, ja, ikke kan. Tolkens rolle. Ja. Som de sier, ikke sant? Kanskje det er noe vi faktisk burde gjort som tegnspråktolker også. I hvert fall når vi kommer inn nye steder. Vi er jo ofte på samme steder, og da er det kanskje litt rart at man skal si den samme regler hver gang. Men at man liksom, ja, kanskje burde tenke litt mer på det. Men jeg tenker at vi har et informasjonsansvar. Alle andre gjør jo det. Så hvorfor skulle ikke vi? Måtte, eller? Ja.
Ja, for det kan også være at brukere ikke er klar over at noe går an å gjøres på en bedre måte, som vil være mer funksjonell for dem også. Så da vil de sette pris på at de sier sånn, du blir mye bedre hvis du gjør sånn.
Det er jo sjelden at man får opplæring i hvordan man bruker tolk. Så det går jo stort sett på erfaring. Det de har eller ikke har av erfaring. Så da er jo tolken som en profesjonell aktør kjempeviktig for å gi veiledning. For at man skal kunne bruke dere bedre.
Ok, så på svaret på sånn, hvordan vi kan bidra, så må det da være at vi faktisk gir disse tipsene. Enten sånn når vi merker at noe ikke helt fungerer, så kan man si frem at når dere gjør dette, så blir det litt vanskelig. Kunne vi gjort sånn? Eller sånn som talspråkstolkene, at de avklarer dette med en gang man kommer inn. Og kanskje ikke alle får det med seg med en gang, men kanskje man da har noen små triks for hvordan man skal klare å få det til å gli bedre enn etterpå. Blir det riktig å si?
Ja, man kan vise tilbake til det da. Det er veldig nyttig.
Ja, ikke sant? Og så tenker vi at vi har faktisk et informasjonsansvar, i hvert fall opplæringsansvar, jeg er litt usikker på. Det er kanskje litt det samme.
Det er jo en slags opplæring i det å informere om hva vi kan gjøre og ikke gjøre.
Ja, det er sant. Ja, da har vi det.
Men det er en kurs, liksom.
Kanskje vi må lage sånn NRK-serie. Den blir obligatorisk for alle i Norge å se på for å skjønne det her. Nei, men kult. Da tror jeg vi faktisk har kommet gjennom alle spørsmålene. Tusen, tusen takk for at dere ble med. Nå har vi sittet her i 1,5 time. Vi har sittet her lenge, er det vi har gjort. Og jeg er veldig glad for at du satt av tid til å være med på det, og at vi kom gjennom alt. Jeg synes det har kommet så masse interessant. Det er så gøy, synes jeg, å høre hvordan talespråkstolkene opplever ting. For det kan jeg så innmari lite om. Så det er alltid spennende. Og IMDi, for all del.
Tusen takk for invitasjonen.
Ja, selv takk for invitasjonen.
Da tror jeg vi sier tusen takk. Og nå er det sommerferie fra Tolkepoddens side. Så ses vi igjen i september.
Du hører på Tolkepoddens.